πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση και αυτή την Τρίτη 29 Απριλίου μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4 εδώ μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο θα πάμε στους ήχους μας, με τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και σε άνοιξη έχουμε μπει, άνοιξη δεν βλέπουμε, αυτές τις μέρες μας πήρε και μας σήκωσε από χθες μέχρι και σήμερα και σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο έτσι κάπως θα πάμε μέχρι και την Πέμπτη, με τους επικίνδυνους βοριάδες να επιμένουν, έτσι δηλαδή θα κυλήσουν και οι επόμενες 2-3 ημέρες με αυτόν τον άστατο καιρό που σε πολλές περιοχές θυμίζει χειμώνα. Τρόποι επικοινωνίας 210-6009-604 και 605, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται και ξεκινά η διαδραστική επικοινωνία μας. Λοιπόν, για τη συνέχεια της εκπομπής έχουμε δύο θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει να σταθούμε και να συζητήσουμε. Το ένα από αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε και σε πάρα πολύ λίγο, αφού ακούσουμε βεβαίως ένα τραγούδι, έχει να κάνει με μια πολύ θετική, αισιόδοξη είδηση για τους ασθενείς με Πάρκινσον. Πράσινο φως έχουμε για την αποζημίωση ενός καινοτόμου φαρμάκου για την νόσο του Πάρκινσον, έδωσε το Υπουργείο Υγείας. Καιρό γίνονταν οι προσπάθειες, είναι γεγονός ότι η έγκριση αυτή εκκρεμούσε στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό και είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη αποζημιώνεται, για παράδειγμα, σε 22 χώρες της Ευρώπης. Οπότε αυτό είναι ένα από τα καλά νέα για όσους πάσχουν από την νόσο Πάρκινσον και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Φωτεινή Σκάνδρα, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών με Πάρκινσον και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε αυτή την πολύ αισιόδοξη έκβαση αυτής της υπόθεσης που καταλαβαίνω, κυρία Σκάνδρα, ότι είναι κάτι που το περιμένατε καιρό.
Καλησπέρα σας.
Χαίρετε,
κυρία.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, επί της ουσίας τι έχουμε. Έχουμε τη νέα αυτή θεραπεία, τη νέα καινοτόμο θεραπεία, να εντάσσεται μέσα στη λεγόμενη θετική λίστα με τα φάρμακα, δηλαδή, που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση.
Σωστά. Έχουμε μια νέα θεραπευτική λύση, η οποία εγκρίθηκε και θα μπει στη θετική λίστα ώστε να αποζημιωθεί από το ΝΕΟΠΗ.
Αυτό το φάρμακο για το οποίο τώρα λέμε είναι, γιατί υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που οι τίτλοι τους ήταν ότι μιλάμε για το μοναδικό φάρμακο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το Πάρκινσον. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σωστό, εσείς θα μας πείτε.
Κοιτάξτε, η λέξη μοναδικό έχει μια συγκεκριμένη σημασία για την όσο την οποία πρέπει να επεξηγήσουμε. Μοναδικό σημαίνει ότι αφορά τον κάθε ασθενή στην περίπτωσή του την ώρα που το χρειάζεται και όταν το χρειάζεται ο ίδιος. Γιατί η νόσος Πάρκινσον δεν είναι μια ασθένεια που έχει κάποιο φάρμακο συγκεκριμένο για όλους, αλλά αναλόγως με το στάδιο, τον ασθενή, τις συνθήκες της ζωής και διάφορους άλλους παράγοντες, επιλέγεται η συγκεκριμένη κατάλληλη θεραπεία. Όταν λοιπόν έχουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις και παραπάνω μία θεραπεία, είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνουμε περισσότερες επιλογές.
Αυτή η θεραπεία, ναι, είναι και πιο εύκολη, για παράδειγμα, γιατί υπάρχουν, όπως μας είπατε και εσείς, πολλές θεραπείες. Κάποιες μάλιστα γίνονται και με χειρουργική επέμβαση.
Ναι. Οι επιλογές στην νόσο Πάρκινσον είναι τρεις γενικά. Δηλαδή έχουμε τρεις μορφές θεραπείας. Έχουμε τα φάρμακα, τα χάπια από το στόματος. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συνεχή έγχυση. Όταν τα χάπια δεν μας φτάνουν όλη την ώρα, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαχέεται το φάρμακο συνεχώς στον οργανισμό. Και έχουμε και τη δυνατότητα του χειρουργείου. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν και στη δεύτερη, που μιλάμε για την χορήγηση της ουσίας της ντοπαμίνης στον οργανισμό, είχαμε μέχρι τώρα μία μέθοδο που ήταν πολύ απειθιωμένη, γιατί απαιτούσε γαστροστομία, ένα σωληνάκι στην κοιλιά. Και τώρα η μέθοδος που φέραμε στην Ελλάδα είναι με καθετήρα, που είναι πολύ πιο εύκολη. Δεν παίρνει από το στομάχι, δεν έχει τις επιλογές που μπορεί να έχει με επέμβαση με την γαστροστομία στην κοιλιά. Καταλαβαίνετε ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα και γύρει και πολλούς άλλους κινδύνους. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολύ περισσότερους ασθενείς, από ασθενείς που είναι μικρότερη σε ηλικία, που είναι σε παραγωγική διαδικασία και δεν μπορούν να έχουν το σωληνάκι στην κοιλιά. Οπότε έχουμε και μια καλύτερη απορρόφηση του φαρμάκου και σε περισσότερες περιπτώσεις και ηλικίες. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της καινούργιας μεθόδου.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ στην χώρα μας αργήσαμε λίγο το να εγκρίνουμε, δηλαδή, αποζημίωση για αυτή τη μορφή, για αυτό το φάρμακο. Δηλαδή, ήταν κάτι που εκκρεμούσε εδώ και καιρό.
Ναι, ενώ είχε εγκριθεί σε άλλες χώρες, δεν υπήρχε ακόμη στην Ελλάδα. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν αντιλήφθηκε το Υπουργείο αυτή την ανάγκη για αυτή την αδικία, αμέσως αποκαταστάθηκε και ευτυχώς ήρθε και γρηγορότερα, επισφέθηκαν δηλαδή οι διαδικασίες και ήρθε και γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε.
Και φαντάζομαι ότι την είδηση αυτή την υποδέχθηκαν και με ικανοποίηση και ασθενείς με Πάρκινσον. Έχουμε στοιχεία, υπάρχει κάποια καταγραφή αυτή τη στιγμή για πόσους ανθρώπους περίπου μιλάμε στη χώρα μας να πάσχουν από αυτή την νόσο?
Είπατε τη σωστή λέξη περίπου, είναι περίπου 25.000, γιατί δεν έχουμε ακόμη μελέτη η οποία να δίνει τον ακριβή αριθμό και στοιχεία. Υπάρχει μια επιδημιολογική μελέτη του κ. Σκαρμέα, η οποία δίνει τα επίπεδα της νόσου σε πολύ ψηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά δεν υπάρχει ακριβής αριθμός ακόμη. Και αυτό είναι και το αίτημά μας προς το Υπουργείο και η επόμενη μας συνεργασία, το επόμενο μας βήμα, να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει από την καταγραφή και την αποτύπωση μέχρι την θεσμοθέτηση νέων ευκαιριών συνολικών και ολιστικής προσέγγισης για την νόσο Πάρκινσον.
Αυτή η ολιστική προσέγγιση έχει να κάνει, για παράδειγμα, και με όλο το άλλο σύστημα που στέκεται δίπλα στον ασθενή, από τους φροντιστές μέχρι του να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Ακριβώς. Έχει να κάνει με την γενικότερη φροντίδα του ασθενή, γιατί νόσο Πάρκινσον δεν είναι μόνο φάρμακα και θεραπείες. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφορά τη φυσικοθεραπεία, τη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία, την άσκηση, η οποία άσκηση είναι και φάρμακο για την νόσο Πάρκινσον, και φτάνουμε να μιλάμε για πρόληψη στην νόσο Πάρκινσον μέσω της άσκησης. Και βέβαια ασφαλώς και την φροντίδα του φροντιστή, γιατί έχετε ένα τεράστιο φορτίο. Η νόσο Πάρκινσον είναι δύσκολη. Είναι η νόσο που μπορεί να μην φαίνεται όταν επιδρά η φαρμακευτική αγωγή, αλλά όταν όμως η φαρμακευτική αγωγή δεν επαρκεί και δεν έχει επίδραση, τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, βασανιστικά, μπορεί να οδηγήσουν σε, είτε σε αναπηρία σοβαρή, δηλαδή αναπηρικό καροτσάκι, ή πολλές φορές και σε κλινοστατισμό.
Αυτή η νόσος θεωρείται η νόσος των ηλικιωμένων ή δεν πρέπει πια από την εμπειρία σας, έτσι, ξέρω ότι δεν μιλάω με γιατρό και το επισημαίνω αυτό και για τους ακροατές μας, ή πια δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτήν?
Ναι, υπάρχει αυτός ο μύθος, αυτή η παρεξήγηση ότι αφορά μόνο μεγάλες ηλικίες. Όχι, δεν είναι έτσι. Ένα 10 με 15% των ασθενών είναι κάτω των 40 ετών.
Οπότε επηρεάζει ανθρώπους σχεδόν όλων των ηλικιών.
Βέβαια, επηρεάζει ανθρώπους σχεδόν όλων των ηλικιών και μάλιστα όσο μικρότερη είναι και η ηλικία ένωση, τόσο επιδεινώνεται και πιο γρήγορα η νόσος. Οπότε εδώ πρέπει να επέμβουμε σε πολύ συγκεκριμένες, στις πρόδρομες μορφές πρέπει να επέμβουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην εξελιχθεί.
Και το θετικό είναι αυτό, ότι έχετε βρει ευήκοτα και στο Υπουργείο και να αναμένετε να περάσετε και στο επόμενο βήμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ νέο σύλλογο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει ανταπόκριση γιατί πραγματικά τα αιτήματά μας ήταν πολύ δίκαια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σκάνδρα, που ήσασταν μαζί μας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε. Γεια σας.
Λοιπόν, έχω εγώ μια είδηση εδώ μπροστά μου που έχει να κάνει με το κονκλάβιο, δηλαδή οι ρωμαιοκαθολικοί καρδινάλοι θα ξεκινήσουν τις επαφές τους, το ξέρουμε αυτό, σε ένα μυστικό κονκλάβιο στις 7 Μαΐου. Γιατί? Για να εκλέξουν τον νέο Πάπα. Αποφασίστηκε λοιπόν η ημερομηνία μετά από μια κλειστή συνάντηση, περίπου 135 καρδινάλοι όλοι κάτω των 80 ετών και από όλο τον κόσμο έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο κοκλάβιο για να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης της εκκλησίας των 1,5 δισεκατομμυρίων μελών. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι το ChatGPT ήδη βάλανε ποιος αναμένεται να είναι ο επόμενος Πάπας. Ψάχνοντας τον διάδοχο λοιπόν του εκλειπώντος Πάπα Φραγκίσκου, η τεχνητή νοημοσύνη ρισκάρει να προβλέψει μεταξύ των 135 υποψηφίων. Έκατσε, ανέλυσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προσόντα, τη διαδρομή του καθενός και η τεχνητή νοημοσύνη απεφάνθη. Έδειξε δηλαδή, ανέδειξε εκείνον που θεωρείται επικρατέστερος να αναλάβει τα ενία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αν δεν κάνω λάθος, τα προηγούμενα χρόνια, και Βασίλη πες μου και εσύ, δεν είχαμε ένα χταπόδι, κυρίως οι ποδοσφαιρόφιλοι το ξέρετε αυτό, ένα χταπόδι που προέβλεπε το μέλλον, δηλαδή και Champions League και όλα αυτά, ποια ομάδα θα κερδίσει. Τώρα ξεπεράσαμε το χταπόδι και πάμε εδώ στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα σας πω ποιον έχει επιλέξει το ChatGPT, γιατί θέλω να το κρατήσω, γιατί έχω κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ για κάποια επόμενη στιγμή. Λοιπόν, βρήκα και το όνομα του χταποδιού, Ότο. Είναι το χταπόδι που προέβλεπε τα αποτελέσματα εκεί και στο Μάντσεστερ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και εμείς θα εξακολουθήσουμε λίγο μετά, προσπαθώντας έτσι να βάλουμε λίγο πράσινο στη ζωή μας, να πάρουμε έτσι μερικές ανάσες, κάτι που εμείς τουλάχιστον, οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων, το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Λίγο πριν περάσουμε στο θέμα των αγορών, τι συμβαίνει στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε, θέλω να σας προειδοποιήσω ότι αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά μέσα στη μέρα έχει σημάνει κόκκινο στον Κηφισό, αυτή τη φορά η άνοδος του Κηφισού. Έχουμε ένα τροχαίο στο ύψος της Ιεράς Οδού με ουρές χιλιομέτρων να έχουν σχηματιστεί τώρα, λίγο μετά τις 3. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το πρωί. Υπήρχε μια ουρά, μπορεί και 8-9 χιλιόμετρα. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για το καθημερινό μας δράμα, κυρίως όσων κινούνται εκεί στον Κηφισό. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στάση αναμονής τηρούν οι επενδυτές στις αγορές, καθώς συνεχίζεται αυτό το πινκ-πονκ δηλώσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου σχετικά με τους εμπορικούς δεσμούς. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τον τελευταίο μήνα, από τις 2 Απριλίου και μετά, από όταν ξεκίνησε η επιβολή των δεσμών από τις ΗΠΑ και τα αντίπινα από την άλλη πλευρά της Κίνας κατά κύριο λόγο, γιατί έχουν ανασταλεί οι δασμοί προς τις υπόλοιπες χώρες που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο του Πεκίνου σχετικά με την αποκλιμάκωση αυτής της εμπορικής έντασης, και από την άλλη πλευρά οι Κινέζοι όμως δεν θέλουν να δείξουν αναποφάσιστοι ή ότι έχουν κάποια αδυναμία σε αυτή την εμπορική ένταση. Θέλουν να δείξουν αποφασιστικότητα για να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα ενδεχομένως στις διαπραγματεύσεις. Τις τελευταίες μέρες πάντως το Πεκίνο έχει αναστείλει κάποιους δασμούς σε ορισμένες αμερικανικές εισαγωγές, όπως είναι ο ιατρικός εξοπλισμός, οι μισθώσεις αεροσκαφών, κάποια προϊόντα που σχετίζονται με ημιαγωγούς, μερικά όμως είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτά τα προϊόντα, όπου έχει αναστείλει τους δασμούς η Κίνα σχετικά με τις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που δεν έχουμε κάνει ακόμα είναι να κλιμακώσουμε την κατάσταση με εμπορική απαγόρευση αυτών των προϊόντων, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε αν ήταν απαραίτητο για να αποκτήσουμε μεγαλύτερο πλεονέκτημα, πρόσθεσε από την πλευρά του σε αυτό το πινκ-πονκ των δηλώσεων που είπαμε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσετ. Η Κίνα έχει αυτές τις μέρες την σύνοδο των BRICS, είναι αυτές οι χώρες οι αναδυόμενες που συμμετέχουν σε αυτό το group των χωρών, και θα συμμετέχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας στην συγκεκριμένη συνεδρίαση των BRICS, και πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση είπε ότι κάλεσε τις χώρες που ενδεχομένως είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου να μην υποκύψουν στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως δήλωσε συγκεκριμένα εντός εισαγωγικών σας το λέω αυτό, ο κατευνασμός το μόνο που θα πετύχει είναι να ενθαρρύνει τον ΝΤΑΗ. Ήταν οι σχετικές δηλώσεις που έκανε λίγο πριν από την σύνοδο των χωρών των BRICS, και κάλεσε όπως είπαμε τις αναδυόμενες αγορές να αντισταθούν στους αμερικανικούς δασμούς και να μην υποκύψουν σε μονομερείς διαπραγματεύσεις, να υπερασπιστούν με λίγα λόγια το πολυμερές εμπόριο και όχι το διμερές εμπόριο. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια. Αυτή είναι μια κατάσταση δηλαδή που περιμένουν οι επενδυτές να ξεκαθαρίσει για να πάρουν μια θέση είτε αγοραστές είτε πολιτές. Έχουμε μια μικρή άνοδο 0,7% στη Φραγκφούρτη, μικρές απώλειες 0,2% στο Παρίσι, μικρά κέρδη 0,35% στο Λονδίνο, και εδώ στην Αθήνα ανάλογη εικόνα με τον δείκτη να είναι εκεί γύρω στις 1.700 μονάδες, με θετικό πρόσημο τώρα, αλλά μικρά κέρδη μόλις 0,19%. Τώρα στις αγορές των εμπορευμάτων το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται σε αυτό το εύρος που το έχουμε δει τον τελευταίο μήνα, ανάμεσα στα 60 και 65 δολάρια, παρά τις απώλειες που έχει σήμερα, είναι οι απώλειες περίπου 1%, 1,5%, και για τους δύο τύπους πετρελαίου, και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent. 61 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, 64,71 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός είναι εκεί κοντά στα ιστορικά υψηλά, δεν απομακρύνεται πολύ, έχει λίγο απομακρυνθεί δηλαδή από, τα 3.500 δολάρια, είναι στα 3.315 δολάρια σήμερα αναγκιά ο χρυσός στην αγορά των εμπορευμάτων.
Μάλιστα.
Σχετικά με το κόστος δανεισμού των χωρών έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση, όχι όμως αισθητή, μία με δύο μονάδες χαμηλότερα τα επιτόκια των ομολόγων των χωρών των ευρωπαϊκών, μεταξύ αυτών και των ελληνικών, που έχει απόδοση σήμερα 3,33%, ενώ το γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς είναι στο 2,5%. Αυτή είναι γενικά η εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές. Αρετή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια. But I don't mind. Λοιπόν, για πάμε να πιάσουμε το άλλο θέμα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Τι είναι αυτό που έρχεται πρώτα στο μυαλό μας όταν, για παράδειγμα, σκεφτόμαστε μία βόλτα σε ένα ωραίο πάρκο? Είναι αυτή η γαλήνη, νιώθεις ελευθερία, χαρά, ηρεμία, εκτόνωση, άσκηση, γενικό ουσιαστική χώρη πρασίνου. Αυτά τα μικρά, τα πολύ μικρά, τα τσέπη ή και τα μεγαλύτερα έχουν μεγάλη αξία. Και πάνω απ' όλα είναι ασπίδα για την υγεία μας. Δυστυχώς όμως, τουλάχιστον για εκείνους που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυτό συμβαίνει βεβαίως σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Έχουμε πολύ λιγότερους χώρους πρασίνου από όσους θα θέλαμε, από όσους χρειαζόμαστε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι πριν την πανδημία του κορονοϊού, Υπήρχαν πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις που είχαν να κάνουν με αυτή την αστική καλλιέργεια. Σε μπαλκόνια, σε ταράτσες, όπου μπορούσε ο καθένας, τέλος πάντων σε ελεύθερους χώρους στην πόλη. Βέβαια μετά αυτό ατόνισε γιατί ρίξαμε την προσοχή μας σε αλλού. Αλλά μήπως λίγο να το ξαναδούμε. Όλοι εμείς που βλέπουμε ένα μικρό γλαστράκι από όπου περνάμε και καθόμαστε και το χαζεύουμε έτσι σαν μάνα εξ ουρανού. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα λοιπόν μαζί με τον κύριο Φάνη Κουρεμπέ. Είναι γεωπόνος, είναι μέλος του ΔΣ του ΓΕΟΤΕ. Χαίρετε κύριε Κουρεμπέ.
Γεια σας κυρία Μπίτα, γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Είδα και ότι σιγά σιγά αυτή είναι η εβδομάδα που ανοίγουν και πολλές ανθοκομικές εκθέσεις και εδώ στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έλεγα πάμε λίγο να το προσαρμόσουμε σε μια ρεαλιστική, σε μια πραγματικότητα τέλος πάντων όπως είναι αυτή τη στιγμή. Μπορούμε εμείς να κάνουμε από μόνοι μας, για τώρα αν περιμένουμε, να φτιάξουν ένα πάρκο, ξέρω εγώ, κοντά μας και τα λοιπά. Αυτό ίσως δεν είναι τόσο ρεαλιστικό και τόσο άμεσο. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως άνθρωποι των πόλεων, με τα μπαλκόνια μας, με το πολύ τσιμέντο, για να δημιουργήσουμε έτσι ένα πιο αστικό περιβάλλον, ένα πιο πράσινο περιβάλλον μέσα στον ιστό της πόλης?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα συμφωνήσω έτσι όπως το θέσατε, ότι αν περιμένουμε να φτιαχτεί ένα πάρκο ή οτιδήποτε άλλο σε μια πόλη που δυστυχώς
δεν έχει και πολύ χώρο,
στείνεται χωρίς χώρους, δεν θα δούμε ποτέ ή τα παιδιά μας δεν πρόκειται να έχουν εικόνα τι είναι το λουλούδι, τι είναι το φυτό. Βέβαια, έχετε και επίσης απόλυτο δίκιο ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε κινήσεις στις γειτονιές όπου άνθρωποι σε όποιο ελεύθερο χώρο υπήρχε πήγαιναν και φύτευαν.
Ναι, ακόμα και απέναντι από το σπίτι τους για παράδειγμα και στο μπαλκόνι τους και στην ταράτσα τους αλλά και όπου μπορούσαν βάζανε ένα μικρό έτσι λιθαράκι για να δημιουργηθεί κάτι πράσινο.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μια δράση που μπορούμε να την κάνουμε και δεν χρειαζόμαστε έτσι να έρθει καμία πολιτεία σε όποια μορφή, είτε από το Δήμο μέχρι την κεντρική κυβέρνηση, και να πει ότι εγώ τώρα θα το κάνω και εσείς καθίστε στο σπίτι σας. Μπορούμε και εμείς να ομορφύνουμε τη ζωή μας κάνοντας ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, όπως είπατε, τα μπαλκόνια, για να μην πάμε σε μεγάλες δράσεις κτλ., μπορούμε να ομορφύνουμε τα μπαλκόνια μας. Βέβαια εκεί θα σκεφτεί ο άλλος και πολύ λογικά, μα για να βάλω φυτά θα πρέπει να τα ποτίσω. Με το νερό πλέον είναι πανάκριβο.
Ναι, είναι και αυτό, δηλαδή πρέπει να βρούμε και τρόπους όλο αυτό να φτάνει για την τσέπη μας. Δηλαδή να είναι φυτά για παράδειγμα που δεν χρειάζονται και πολύ πότις.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και όχι μόνο στον αστικό ιστό αλλά και γενικότερα να ξαναδούμε τα μεσογειακά φυτά. Τα φυτά που βλέπουμε ή που βλέπαμε όταν τα καλοκαίρια πηγαίναμε στο χωριό μας, τις γλάστρες που είχαν οι μανάδες, οι γιαγιάδες, και τα οποία αντέχανε πολύ περισσότερο σε συνθήκες ξηροθερμικές, γιατί είναι εγκλιματισμένα σε συνθήκες που ζούμε.
Και πρέπει να το δούμε και ότι πολλά μπαλκόνια εδώ στην Αθήνα, για παράδειγμα, δεν έχουν και πολύ ήλιο, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι μπαλκόνια έτσι που υπάρχει πολύ τσιμέντο γύρω. Άρα κάποια από αυτά τα φυτά ποια μπορεί να είναι? Αυτά τα ορτανσίες, αγιόκλημα και αυτά που είχαμε συνηθίσει, που θυμόμαστε από παλιά.
Κοιτάξτε, αναλόγως με την κάθε, γιατί εκεί μπορούμε να ρωτήσουμε ή τον ένα γεωπόνο στη γειτονιά ή έναν άνθρωπο που έχει ένα φυτόριο ή, όπως είπατε, να επισκεφτούμε και να το συζητήσουμε τις ανθοκομικές εκθέσεις. Αν για παράδειγμα το μπαλκόνι μας έχει έκθεση προσήλια ή τη βλέπει ο ήλιος, εκεί μπορούμε να πάμε με ανθοφόρα, δηλαδή λουλούδια, φυτά τα οποία έχουν ανθοφορία, όπως είναι για παράδειγμα το άλυσο, το σκυλάκι, η γαριφαλιά, η βιολέτα, η λαντάνα που έχει ανθοφορία 12, να μην πω 12, 9-10 μήνες το χρόνο που αντέχει σε ξηροθερμικές πολύ περισσότερο και έχει και πάρα πολλά χρώματα.
Κύριε Κουρεμπέ, μπορούμε να βάλουμε στο μπαλκόνι, σε ένα μπαλκόνι, και αν είναι αυτό και ασφαλές, δεν ξέρω, να καλλιεργήσουμε πράγματα, δηλαδή να πάρουμε ζαρτινιέρες και να καλλιεργήσουμε. Γιατί κάποια στιγμή υπήρχε και θέμα, ας πούμε, θυμάμαι να λένε, στατικότητας με το αυτά θέλουν και πολύ πότισμα. Και πες ότι κάποιος μπορεί να τα ποτίζει γιατί θέλει το δικό του ραπανάκι, τη δική του ντοματούλα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο μπαλκόνι.
Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα γεμίσουμε το μπαλκόνι χώματα. Έτσι θα βάλουμε τις γλαστρούλες μας και μέσα στις γλαστρούλες μας μπορούμε να βάλουμε κάποια κυρίως αυτά που μπορούν πιο εύκολα να αναπτυχθούν, είναι τα φυλλώδη, όπως για παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε ρίγανη, μπορούμε να βάλουμε φασκόμηλο, μπορούμε να βάλουμε μαϊντανό ή σέλινο. Αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε μία γλάστρα στο μπαλκόνι.
Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Και να χρησιμοποιήσουμε και για την κουζίνα μας.
Αυτό λέω. Ωραία, τα βάζουμε. Καρποφορούν τέλος πάντων. Είναι ένα τέτοιο περιβάλλον, για παράδειγμα η Αθήνα, με μια επιβαρημένη ατμόσφαιρα, για να μπορέσουν να είναι και ωφέλιμα όλα αυτά για την υγεία μας.
Βεβαίως, γιατί φαντάζομαι ότι ξέρουν όλοι και οι ακροατές σας ότι τα φυτά είναι αυτά τα οποία δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα και αποδεσμεύουν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Άρα κάνουν πολύ πιο καλύτερο το περιβάλλον. Και υπάρχουν επίσης και φυτά τα οποία και όμορφα είναι και αντέχουν, όπως το δεντρολίβανο, το θυμάρι, η ματζουράνα, η λεβάντα, ο βασιλικός, που και χρήσιμα είναι έτσι, και στην κουζίνα και μας κάνουν και μια...
Και ωραίες μυρωδιές έχουν και ωραία πρασινάδα κάνουν.
Και φτιάχνουν αυτό το οποίο μάλλον χάνουμε, την ψυχική μας διάθεση. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε στο κοντινότερο περίγυρό μας ή στο μακρύτερο. Φτιάχνουν και τη διάθεσή μας.
Βέβαια, φέρνει ευεξία, φέρνει πέρα ακριβώς. Από υγεία, ηρεμία, όλα μαζί. Θέλω λίγο πριν σας αποχαιρετήσω να μοιραστώ και μαζί σας και με τους ακροατές. Κάποια στιγμή βρέθηκε ένας φίλος στο Μιλάνο και μου στείλει μια φωτογραφία με ένα φοβερό... ήταν δύο πολυκατοικίες, τέλος πάντων. Δύο πολύ ψηλές πολυκατοικίες, 80-100 μέτρων. Το λένε κατακόρυφο δάσος εκεί και έτσι έχει επικρατήσει. Τι είναι? Είναι διαμερίσματα, έτσι, σε μια πολύ... Πώς είναι ο πύργος των Αθηνών, ας πούμε, εμάς. Με πολλά διαμερίσματα, τα οποία όμως το κάθε μπαλκόνι έχει δέντρα, όχι απλά φυτά. Φαίνεται περισσότερο το πράσινο παρά το μπετό, τέλος πάντων, των οικοδομημάτων αυτών, που είναι 2 στον αριθμό. Και τότε, αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια, μιλούσαμε όμως όλοι για μια νέα γενιά αρχιτεκτονικής που θα προσπαθεί να συνδυάσει το πράσινο με την στέγη. Αυτό είχε τονίσει, υπάρχει αυτό σαν τάση ακόμα?
Πολύ σωστά, υπάρχει και ειδικά στη Δυτική Ευρώπη είναι και πολύ πιο έντονη οι καινούργιες κατασκευές, έτσι, να έχουν τη στατική ικανότητα, όπως είπατε και στην αρχή, να αντέξουν τέτοιου είδους φυτεύσεις, μεγαλύτερης έκτασης φυτεύσεις. Όπως επίσης οι ταρατσόκηποι, δηλαδή στις ταράτσες των κτηρίων, αντί να βάζουμε, να είναι μπετό, μπαίνουν φυτά, μπαίνουν δέντρα ακόμα, αν το θέλετε, φτάνει να μπορεί να το αντέξει. Έχουμε ήδη από την κατασκευή προϋπολογίσει ότι τα απορροές, τα νερά, ανακύκλωση του νερού αυτού και έτσι ώστε να ξαναποτίζονται. Υπάρχουν λύσεις πάρα πολλές. Εκεί θα πρέπει καταρχήν και εμείς να το έχουμε υπόψη μας, αλλά και κυρίως, επιτρέψτε μου να πω, θα πρέπει και η πολιτεία πια, ειδικά σε αστικό ιστό, σε νέες κατασκευές, να βάζει την προϋπόθεση ότι θα έχει και ένα κομμάτι πρασίνου. Και καλό θα είναι να το ξεκινήσει από τα δημόσια κτίρια. Για να δει και ο πολίτης μετά ότι
κοιτάξει να δει. Για να λειτουργήσει και ως παράδειγμα.
Ακριβώς, ως παράδειγμα, ότι εδώ μπορεί να γίνει. Και να, κοίτα τι ωραίο που είναι, που δεν μπαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και κρατάω τη μύτη μου, γιατί μπορεί να μην έχει ούτε καθαρίστρια, αλλά έχει ένα περιβάλλον και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους πολίτες που πάνε να εξυπηρετηθούν.
Κύριε Κουρεμπέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βοήθησα και να.
Και να πήραμε ιδέες, βεβαίως. Και μόνο έτσι που κάνουμε μια συζήτηση 10 λεπτά γύρω από το πράσινο, γύρω από το τι μπορούμε να κάνουμε, άσχετα αν το κάνουμε ή όχι, γιατί δεν έχουμε ούτε το χρόνο να ποτίσουμε τις δύο γλαστρούλες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα μπαλκόνι. Όμως προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, έστω και εικονικά, μια άλλη πραγματικότητα.
Κυρία Βίτα, ίσως είναι και μια ευκαιρία να κερδίσουμε τα 10 λεπτά την ημέρα για τον εαυτό μας.
Έτσι, έτσι, έχετε δίκιο. Και να μπουν και όσοι δεν το ξέρουν, να γκουγκλάρουν κατακόρυφο δάσος Μιλάνο και να δουν γιατί, για αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο βιώσιμης αρχιτεκτονικής για το οποίο μιλήσαμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Και επίσης σας λέω από τώρα ότι αύριο θα φιλοξενήσουμε και μία μεγάλη ενότητα στην εκπομπή που έχει να κάνει με δίαιτες. Με πολλά πρόσωπα που μας μιλούν. Είναι κάτι που θέλαμε και το κάναμε για όλους εσάς, γιατί εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε, τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν θέλετε, και εν όψη του καλοκαιριού. Είναι και μια παραδοσιακά έτσι, περίοδος που ξεκινάμε όλοι το κατητής μας, είτε λίγο γυμναστική παραπάνω, είτε μια αυτοσυγκράτηση παραπάνω, θα το πω. Οπότε, αν θέλετε, συντονιστείτε για να παρακολουθήσετε και την αυριανή εκπομπή έτσι όπως την έχουμε ετοιμάσει, που θεωρούμε ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, από τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
myself.